Anslag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu er der tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Provence, hvor han har boet i årtier.
Der er blevet talt og skrevet meget om Hannah Arendts begreb banaliseringen af det onde. Alle skulle være i stand til det værste. Hvornår vil en ny Arendt beskrive banaliseringen af det gode? Er vi virkelig alle i stand til det gode? Hobbes anså menneskenaturen for at være ond. Kant troede, vi rummer det befalende gode. Mellemvejen. Det gode menneske er ifølge Aristoteles den, der udfylder sin rolle som menneske. Så er der ikke sagt for meget. For tiden hersker banaliseringen både den ene og den anden. Hvad der til syvende og sidst er ret logisk. Palmyra eller hvordan restaurerer ruiner? Selv efter jihadisternes hærgen kunne disse ruiner for den uindviede se ud til at være i deres normale stand. Stendyngerne, de sammenstyrtede mure, de knækkede søjler, de knuste buer, det hele ser mere eller mindre autentisk ud, som havde de ruiner altid været ruiner. Men hvad skal man så egentlig stille op nu? Jeg har et forslag. Hvorfor ikke genskabe Palmyra, en oaseby, der går tilbage til bronzealderen, og blev en blomstrende græsk-romersk handelsby. Hvorfor ikke bygge den nøjagtigt, som den var på højdepunktet af sin 2000 år gamle historie, sten for sten? Man kan da kun drømme om at besøge ørkensandets Venedig, midtvejs mellem Middelhavet og Eufrat. I stedet for at genrejse en murhist og en karyatidepist, i stedet for omhyggeligt at reparere alt det, som mændene med det sorte flag har smadret, kunne man få sig et fabelagtigt Palmyra, hvor tusinder af turister kunne spacere rundt i hele gader mellem hele huset. Blot at genskabe nogle ruiner, så de igen bliver til de autentiske ruiner, forekommer en anelse kunstfærdigt og egentlig ret fantasiløst. Arkeologer og stenhugger vil givetvis kunne istandsætte de verdensberømte rester og få stedet til at se ud, som det engang gjorde, når først det udpinte Syrien har fået fred. Kitsch, vil man måske sige. Jo da, men smuk kitsch. UNESCO burde gribe lejligheden til at skabe noget nyt, der ville være autentisk gammelt. Til dem, der råber skandale, til de romantiske sjæle, der savler over ligegyldigt, hvilken stendynge holdt sammen af et par vildvinsranker, har jeg kun et at sige. Historien og vores evne til at fatte den, er ikke et spørgsmål om bevarelse, men om sandhed. Lad os ikke glemme, at der selv i det forfalskede ægte er noget ægte. Og hvilken glimrende lejlighed for arkeologerne til at udbedre på såvel tidens som terroristernes hærværk. På fransk har luften en bund, le fond de l'air. Den er for det meste køligere end selve vejret, men i mit tilfælde braser den sammen. Jeg gør et svimlende fald, kan dårligt nok ånde, breder armene ud og forsøger at bremse med hælene, hvor mon jeg ender. Jeg eksploderer, da jeg rammer en ny bund dybt nede. Nå, ser universet sådan ud nedefra. Jeg flyver i tusinde stykker mod en ukendt galakse, skal hilse fra Nowheres indbyggere. De, der sover på venstre side, har flere mareridt end andre. Sover man på maven, har man flere erotiske drømme. Jeg tror lige, jeg vender mig om. Nu om dage skelner meteorologerne mellem den reelle temperatur og den, man mærker på sin krop. Der kan være målt plus 1 grad i Paris, men med den iskolde nordøstenvind virker det, som om temperaturen ligger på minus 4. Men hvordan måler man egentlig den følte temperatur? Laver de mon en hurtig vokspop på Champs-Élysées eller nede i metroen for at finde ud af, hvilken temperatur parisernes hud nu oplever? Metoden skulle stamme fra USA og Canada, men det franske meteorologiske institut begyndte først i 2009 at tale om følt kulde og varme. Sindrige algoritmer ligger bag målingerne af, hvad blæst får en til at mærke. Det kaldes vindafkøling. Hvis vinden for eksempel blæser med 50 km i timen, føler man en temperatur på minus 5, som var den minus 15. Ved 80 km i timen omdannes folk til vandrende ispinde. Alle eksperter er nu ikke enige. De mest skeptiske anser følt temperatur for uvidenskabeligt vås, et alt for løsligt individuelt indtryk. Når jeg sammenligner V's kropstemperatur med min, kommer tesen om det følte nu også til at virke lidt fantasifuld. Når jeg ryster af kulde, er hun badet i sved. Hvem af os lever i det virkelige liv? Folk klæder sig også forskelligt på. En dame i mink og en i nervøs bomuld føler ikke det samme på H.C. Andersens Boulevard, når nordenvinden suser om hjørnerne. På den anden side, hvem vil benægte forskellen på den temperatur, der angives uden for samtlige franske apoteker, og indtrykket af hård kulde i den hyldende vintermistral? Emnet har perspektiver langt ind i andre områder. Hvis jeg for eksempel vil give en samtalepartner en kold skulder, bør jeg først vurdere tykkelsen af vedkommendes hud. Ellers risikerer jeg at tale for døve ørerne. Når politikerne får en til at fare i flint, skal man nu spørge sig selv, om ens følelser er ægte eller kun følte. I betragtning af det flimrende og luftspejlende, der kan være over politik, vil jeg råde alle til at omregne deres umiddelbare indtryk til noget mere rationelt, det vil sige tage højde for emnets iborne variationsmuligheder. Med andre ord, tag forestillingen med et gran salt, om ikke for andet, så er indtryk til blodtrykket. Men hvad med kærligheden? Skjuler et henført visket, jeg elsker dig, i virkeligheden et frygtsomt, jeg ved nu ikke. Fat mod og se den barske liderlighed i øjnene. Tag virkeligheden for, hvad den er. Det kan spare en for mange problemer. Forskellen på reelt og følt, hvor falsk eller troværdig den end måtte være, er til syvende og sidst et billede på tilværelsen som sådan. Alt er noget, vi hitter på eller fornemmer, den rene litteratur. Det er det sagt så følt som muligt. Jeg er lige blevet færdig med Tolstojs Krig og Fred. De 1055 sider, udgaven på fransk i Folio Classique, er det nu meget nemt at resumere. 1812 i Rusland. Følelsesmæssige forviklinger og økonomiske problemer i nogle adelsfamilier i Moskva, der brænder, og Sankt Petersborg, der intet aner. Portrætter af zar Alexander den Første, af Napoleon, ret ætsende, og af russiske, polske, tyske og franske forfængelige, fordrukne og inkompetente officerer, militære slag, der udkæmpes eller ej, lærte diskussioner om historien ud fra et fatalistisk synspunkt. Det er alt sammen båret af filosofiske og strategiske analyser og ledsaget af tedrikning, strømme af vodka og tabloer af russiske landskaber, eks og interne. Efter denne lille frivole øvelse skal jeg dog bruge flere bind på at beskrive Tolstojs litterære univers, i særdeleshed hans kendskab til den menneskelige natur. En tegning i Le Monde er Gorse. Man ser en flok pingviner, der danner en rundkreds omkring deres store leder. En af pingvinerne siger diskret: problemet ved vores system er, at al magtesløsheden er samlet hos et enkelt individ.
Musikken var Bach på harmonika, accordina og bandoneon, spillet af Ricard Galliano, Jean-Marc Philips og Sébastien Surel. Og det var Jean-Marc Apap på bratsch, Raphaël Pidou på cello og Stéphanelle Logereau på bas. Programmerne er tilrettelagt og produceret for Den Anden Radio af Jesper Tang.